Hezké dopoledne. Když na klávesnici naťukáte Pavel Horvát, tak na vás na internetu hned vyskočí jeho profil na Wikipedii a tady to začíná větou. S fotbalem začínal na škváře v TJ Břevnov. Jsi začínal na škváře. Máš ještě na těle nějaké stopy po škváře?
Jednoznačně v kolenou, protože z naší doby, kdo nemá škváru v kolenou, tak nemohl hrát na škváře. A v naší době se úplně na té trávě, moc jsme se na to nedostali. Až pak v pozdějším věku, když jsem byl ve Spartě, tak nás pustili občas jako na trávu, ale jinak škvára, antuka a takový ten písek, to se hodně jako nosilo.
A to už je v těch kolenou navždy?
To už je navždy, no, protože když si jako odmít podstoupit boj s mámou, která držela ten rejžák a chtěla ti tu škváru vydrápat z těch kolenou, tak prostě ti to tam zůstalo doteď.
Řval jsi?
Řval jsem, no, to bolelo.
Máš tady fotografii z roku 2012 v takové modré mikině, vypadáš pořád stejně.
No a já si myslím, že můžem přivítat našeho hosta, to asi by, já vím, na co narážíš. Naším hostem dneska je Petr Gabriel.
Dobrý den.
Dobrý den.
A musím říct, že my jsme se neviděli, nechci jít dlouho, ale nějakou chvilku teďka, a je ti 51, vypadáš, člověče, docela jako fit, no. Tak se asi o sebe staráš, nebo geny?
No, si myslím, že jsem víc ve stresu asi. Ten stres asi...
Počkejte, takže stres pomáhá.
No, aha. Tak pracovní vytížení a rodina, všechno kolem, aktivní život, to je samozřejmě asi ten důvod, proč tak vypadám.
Takže sport úplně není teďka jako tvým předmětem.
Sport nestíhám, pouze na něj koukám.
Tak se k tomu dostaneme. Posloucháte desítku Pavla Horváta.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Pavel mi říkal, musíme začít tou reprezentací, vždyť je to aktuální téma, všichni to chtějí.
No musíme, tak Petr, občas, já se zase omlouvám, občas mi ulítne Gába, protože samozřejmě ta přezdívka je známá a dlouholetá, takže Petr samozřejmě v nároďáku bude hrál taky svoji porci, tak mě to zajímá, prostě názor kluka, který to zažil všechno a jak to vidíš, nemusí to být úplně obsáhlý, můžeme odbočit, ale zajímá mi to, je to aktuální.
Národní tým má za sebou zápasy s Ukrajinou a s Gruzií.
Tak já jenom řeknu, že jsem vlastně zápas s Gruzií live neviděl. Byl jsem na cestě na večeři, ještě jsem si chtěl užít hezkýho počasí.
To říkal ten Homolka, to si přišel o moc.
Či? Ano, asi ano, sledoval jsem to online na mobilu, samozřejmě ten výsledek nakonec, když jsem si ho otevřel, tak mě překvapil. A
mě taky.
Musím říct, že jsem se na to těšil a říkal jsem si druhý den, se na to v klidu podívám a rozeberu si to osobně, jak to vidím. A samozřejmě jsem si pročítal v průběhu dne ty, řeknu, ty mediální informace a říkal jsem si, tak to musela být neskutečná tragédie. A řeknu to jinak, já to jako bývalý fotbalista pozoruju trošku asi jiným okem, než možná běžný fanoušek, takže jsem očekával u té obrazovky od těch 5 hodin odpoledne, co jsem si to pustil, lehnul jsem si na gauč, opravdu něco, co jsem asi nikdy neviděl a musím říct, že jsem to zase já za mě a možná spoustu lidí překvapím, tak hrozný neviděl. Mm-hmm. Samozřejmě výsledek velice špatný, ale pojďme si říct, jak vlastně proti komu jsme hráli. Když to řeknu všeobecně, za mě mi připadá, že Česko nebo národní tým Česka je jedno z nejlepších mužstev v Evropě a tím pádem je potupa s Gruzií nějakým způsobem tímto způsobem prohrát. Já to vidím tak, že jsme je viděli na mistrovství Evropy. Tam jsme se jednoznačně mohli pochopit, že to není žádný nazdárek. A za mě jsme prostě slupli z 5 útoků 4 góly. Neříkám, že tam bylo všechno v pořádku, ale že by to byla zase taková tragédie, že bychom měli v tuhle chvíli dělat závěry, ukončovat trenérům kariéru a tak dále. Takhle to já nevidím, možná to není úplně ten pohled správný, ale za mě nevidím to tak tragicky.
No, já jenom pohled jako toho trenéra, nebo vlastně to, co říkal Gába o tom, že se na to koukáš jako s odstupem času, tak většinou zase na druhou stranu zápas, který třeba vyhraješ a vypadá to všechno super a pak si ho pustíš, tak tam najdeš jako spoustu chyb a zápas, který si myslíš, že byl fakt jako špatný, tak vlastně si pak řekneš to, co teďka říkal Petr, že to zase úplně tak hrozný nebylo. Samozřejmě některý ty výkony, bavili jsme se o tom, tím bych to asi uzavřel, prostě nebyly dobrý. Naštěstí přišel ten zápas s Ukrajinou, který aspoň za mě velký většiny byl prostě dobrý a byl lepší než Gruzí a kluci to zvládli, takže já si myslím, že můžeme v klidu pokračovat, ale nebylo to úplně všechno jako zoufalý. No.
No tak ještě, že jsme tím začali. Mě Petr Gabriel překvapil, protože teď je trendem si spíš trochu píchnout té reprezentace, ale tak slyšeli jsme názor člověka, který něco zažil ve fotbale.
Ne, tak to je o tom právě, že jsi to zažil, že víš, že ten zápas prostě, já jsem to taky říkal, já si myslím, že je lepší, když to nejde v jednom zápase 10 lidem, než když to bude jako pokračovat a budou další zápas 4 hrozný, pak je vyměníš, budou zase 4 hrozný a bude to takhle jako pokračovat. Prostě byly různý důvody, proč to takhle bylo a hotovo. Pokračuj.
Nepotřebuješ, Pavle, něco vyčistit?
No pokračuju, potřebuju samozřejmě vždycky něco vyčistit a vím, že narážíš na to, co Petr teďka dělá.
No ale já právě pořádně nevím, co dělá.
Já musím říct, že taky nevím.
Já jsem zjistil, že podniká a že jde o průmyslové čištění. A já vlastně vůbec nevím, co to znamená.
No tak to průmyslové čištění je takový všeobecný název. Do toho spadá spoustu věcí. Jsou to věci, které my čistíme a to jsou věci, které jsou z průmyslu. Jo, jestli jsou to chladící systémy, jestli jsou to konstrukce různých, řeknu, automobilů nebo zařízení, tak to je taková jedna z našich dneska menších divizí, ale to, co je priorita, je vlastně čištění výfukových soustav, což je vlastně podnikání, který jsem společně s těm, řeknu, divizí těch konstrukcí a těch chladičů začal v roce 2014, tak teďka je to priorita pro nás řešit výfukové soustavy a ty jak opravujeme, tak čistíme. Mm-hmm. Ale pořád je to globálně zabaleno do názvu průmyslové čištění, protože všechny ty věci, co k nám na ten provoz dorazí, vlastně přicházejí z toho průmyslu. Čistíme to všema různýma technologiemi, které na trhu jsou dostupné, samozřejmě pro ty různé věci. Snažíme se to mít všechno na té nejmodernější bázi a to se nám, myslím, daří, protože se mi povedlo díky tomu, že jsem se tomu trošku víc věnoval, té přípravě toho podnikání, tak vybrat, musím říct, toho za mě nejlepšího a proto se nám daří tak, jak se nám daří.
Já se asi nemám co nechat vyčistit tedy od Petra Gabriela, ale je to zajímavé, my si tu vždy povídáme týden co týden o gólech, o offsidech, o kopačkách, o dresech. Teď tu máme průmyslové čištění.
Já jenom musím říct, že tomu stejně pořád nerozumím, ale ne, počkej, už to nevysvětluji. Jenom mi řekni, jak jsi se k tomu jako dostal. Neříkej mi, že jsi najednou začal přemýšlet o tom, že budeš čistit vejfuky. Jako pro mě.
O tom jsem vůbec měl. Jsem nějaký začátky, kdy jsem zabrouzdal do jiných sfér, kde se mi to nepovedlo z nějakých důvodů, ale tohle, tady jsem se usadil dlouhobě. Jak jsem se k tomu dostal? No, jel jsem náhodně na vánoční trhy do Bielefeldu, kde jsem původně hrál s rodinou.
To úplně náhoda nebyla.
To náhoda nebyla, tam jsme si dali, jak se říká, Glühwein, to znamená svařené červené víno.
Hej se líbe.
Také. To si dala paní možná. A potkal jsem tam samozřejmě u těch stánků kamarády, kteří tam taky popíjeli, no a jeden mě potkal a říkal mi, hele, tebe znám takový jako aktivního člověka, mám tady takový něco zajímavý biznis, nechtěl bys si to vzít sebou do Česka? No a já jsem říkal, no tak mi potom něco řekni, tak mi to povyprávěl, no a já jsem to jakoby strčil, řeknu, do šuplíku, protože jsem v tu dobu něco dělal, no ale jak jsem říkal, něco se mi neúplně nepovedlo, nebo jsem s tím musel skončit, tak jsem ten šuplík otevřel a tuhle tu věc jsem začal intenzivně řešit a dělám ji vlastně do teďka, je to super.
Já musím říct, že vlastně fotbal nám dává spoustu věcí, mě určitě třeba dochvilnost. Vím, že prostě mě to naučilo chodit všude včas a toho, co tobě dal fotbal. Myslíš, že to je základ tohohle třeba, jestli se dostal k tomuhle podnikání, že ti to takhle jako že jsi byl jako hodně, teď to není ve zlým vůbec, že jsi jako přemýšlel nad spoustou věcí, až jsi se prostě jako rozhodl pro tohleto?
Já jsem se trošku usmál, proto jsi zarazil, proč se směju, ale ta dochvilnost, toho mě se každý směje, já jsem vždycky všude půl hodiny dřív, jo, jak říkají lineu, dávám praporky, když jdu na fotbal, takže já tu dochvilnost mám taky.
Tak já mu do toho vstoupím, protože já jsem trénoval Šimona v Plzni, něco kolem sezóny jedný.
Syna,
ke kterému se určitě dostaneme a vlastně vždycky jsme byli na tom zápase prvními dva. Já a Gába přivez malýho, nebo tam byl možná ještě Šimon už byl v Plzni a ty si přijel z z Prahy, a my jsme tam stáli dva, jsme si povídali ještě dvě hodiny před zápasem, tam nebyli ani správci a my jsme tam už byli, no, takže promiň.
Takže, pardon, takže tu ta dochovilnost je samozřejmě u mě taky to samý, jo. Dalo mi samozřejmě, jak se říká, ordnung, ten pořádek, ten 100% přístup, ten sport tomu člověku, tyhle ty věci dá, řeknu automaticky, protože bez nich není schopen se do vysokého vrcholového sportu vůbec prosadit, že když je někdo lempl, lenoch, tak se nemá šanci. Takže to jsou ty věci, které samozřejmě si člověk vezme do toho biznisu nebo do toho mojeho podnikání, a myslím si, že ty věci, které jsem si z toho fotbalu přinesl, mě strašně v tom biznisu pomohly a vlastně mě u něj držej.
No a proč tedy tak často slýchám o fotbalistech, kteří jsou po ukončení kariéry úplně ztracení a nevědí kudy kam?
No protože to, co říkal třeba Petr, ten takový ten pořádek, ta dochvilnost, tak je to vlastně po tobě to furt někdo vyžaduje v podstatě. Jo, je to automatický, ale vlastně to po tobě furt někdo vyžaduje. Máš nějaký papír s plánem, že zápasový den, že máš být v 9 na staďáku, v 10 bude rozcvička, ve 12 je oběd, pak se jede v 1 na hotel, ve 3 je příprava, v 3:30 jedeš na staďák, o 6 se hraje třeba. Jo? A pak najednou to skončí, no a některý ty kluci, já to zažívám třeba teďka, že vlastně mám jako spoustu času a musím si nastavit ten režim jako denní pro sebe, abych fakt jako nespal do 11. Někdy, samozřejmě někdy jako chce, že prostě někdo si potřebuje si odpočinout, ale abych nespal jeden den do 11, jeden den do 10, pak nevěděl, co budu dělat, a pak třeba jako se rozhodl v jednu, že se půjdu proběhnout, ale jako mám rád taky ten, že to máš naplánovaný, že víš třeba fakt jako, někdy je to složitý, ale 4 dny, 3 dny dopředu minimálně, že víš, co budu dělat. Večer jdu ve středu na hokej, ve čtvrtek jdu do rádia, odpoledne mám trénink s dětma, jo, že víš, co bude následovat, ale ten režim, když do toho spadneš a vlastně nevíš, co s tím časem, tak si myslím, že právě proto jsou tyhle ty situace, kterou ty jsi zmínil.
Co byste doporučil fotbalistovi, který pověsil kopačky na hřebík a teď přemýšlí a říká si, tak co já vlastně budu dělat?
To je složitá rada. Za mě já jsem měl, když navážu na Pavla, tak jsem měl jako i štěstí v tom, že jsem mohl pokračovat a našel jsem něco, co mě zaujalo a mohl jsem rozvíjet. Jo? Taky jsem mohl zůstat doma. Pomohlo mi to, že jsem nebyl po své kariéře nikým osloven pokračovat v tom fotbalu. Já sám osobně jsem tehdy jako neměl moc chuť pokračovat, ale kdyby možná někdo oslovil, tak jsem se dneska plácal tam, kde se plácá strašně moc lidí, protože po té kariéře si myslí, že ten fotbal musí dělat dál a musí být tím trenérem, ale samozřejmě těch trenérských pozic musíme si říct, že tady není tolik a i dost často se ty původní trenéři obměňují, takže je to opravdu složitá záležitost někomu něco poradit. Je to o trpělivosti, hledat, nenechat se nachytat, protože většinou někdo potom chce ty fotbalisty jako investory, jo, jít si spíš svojí cestou a hledat si věci pro sebe, než nechat někoho na sebe nalepit, to dopadá velice špatně. Takže na tuhle to nemám úplně jasnou odpověď, já chci říct, že já jsem měl kliku, že jsem našel, na druhou stranu musím říct, že to je o pracovitosti, právě kterou jsem si přinesl z toho fotbalu, a to mě asi přineslo ten současný úspěch, který mám, že se mi to podnikání daří.
Pavle, prosím, ještě než se posuneme dál, připomeň to, že vy se vlastně znáte ze školy.
No to, já to tady mám teďka připravený, krásně jsi mi nahrál. Já tady mám tady tři slova. Sparta, Řezník a Teplice. Takže když je postupně projdem, já si pamatuju, já jsem vlastně jako dva ročníky jsem byl mladší než Petr. A já si pamatuju, že jsem jednou mi řekli, že jdeš hrát za starší. A já si vlastně pamatuju jako jenom jeho. Vím, že tam byli ještě jiní kluci, ale Gábu si prostě pamatuju, že se mnou jako bavil, jako s tím mladším. Já vím, že to podle mě bylo nějakých 13, 14, nevím úplně přesně. A vím, že jsem jako dostal tento, hele, zítra jdeš za starší, vem si věci a sras je, nevím, v 9 tam. A já nevím kde. A vím, že si pamatuju jenom Gábu. Takže to byl první jako takový ten starší hráč, protože my jsme na něcky koukali, že jo, to už jsou starší kluci, který se mnou vlastně jako bavil. Že jo. Jo, nevím, jak jsi to viděl ty tuhle dobu. No. Jestli si to pamatuješ.
Ne, já si to pamatuju určitě, protože to je vlastně v mý hlavě první kontakt s sebou. Já dokonce si myslím, že to bylo na Xaverově. ten zápas. Pamatuju si snad, že si dal i krásný jeden, dva góly.
No tak to by nebylo takový překvapení.
Zaujímal jsi mě jako tvrdou střelu z dálky, silnou levačkou. A opravdu si pamatuju, a to je vlastně můj první kontakt, který já vidím, že tam jsem tě potkal poprvé. A možná to tím, že jsme se pak i bavili, jasně, možná to, což si úplně nepamatuju, ale ty zase ty si pamatuješ tohle, u mě asi ty jenom ty asi pamatuješ asi to předzápasové povídání, ten fotbal asi u mě tě moc nezaujal. Mě u tebe zaujala ta krásná půlmelenice, kterou si vypálil, ale nevadí.
To samozřejmě, já jsem tam taky viděl, jak si obešel ty čtyři hráče kolem lajny a krásně si nacentral, to si pamatuju.
Takže to je vlastně náš první, bylo to asi někde, mě bylo 15, takže to takhle nějak bylo, takže to bylo náš první kontakt, který jsme spolu měli.
Pak to mám další kontakt v učení, bylo to na francouzský u pana Supa, který měl provozovnu, prodej maso, uzeniny, samozřejmě jídelna tam byla a tam jsme se potkali, protože jsme dělali v podstatě stejnou práci, akorát já jsem byl jako lempl prostě, tak jak to Gába tady říkal, tak já jsem těma rukama moc to neuměl, takže jeho brali k těm řezníkům a on se tam jako honosil s těma hovězíma kejtama, vepřovejma kejtama, krásně dělal s masem, taky pak dojdeme k tomu, že úplně všechno tak to nebylo, ale a já jsem jako obíral nožičky a dělal
tlačenku, připravoval tlačenku.
A měl jsem formy na paštiky a pak jsem se taky hodně schovával v šatně, protože jako ta práce fakt byla těžká. A musím říct, že vlastně k němu to vlastně všechno jako zase směřovalo k tomu, že on byl tak poctivý, že on tam fakt jako byl od rána podle mě a ono to není sranda, ona ta hovězí jako kejta váží, já nevím, třeba 40 kilo, jo, takže je tahat, to není úplně sranda. Jako.
Počkej, to si řekl, ale od malýho telátka.
No, já myslel tu půlku.
No jasně, my jsme tahali od kamionu i přes chodník a tam měla se mnou 220, no, jo, takže tam měla...
Spadla, já řeknu teda jednu historii, jsem byl ve Strašnicích, tak jsem měl jednou odpolední a přivezli 4 tyhle ty a naházeli mi je do výtahu a řekli, hele, dej je do lednice dole. No a já jsem to prostě první mi spadla a už jsem jí nezvedl.
Takže si nestihl trénink.
Ale to je vlastně krásný příběh, jak se dva chlapíci, kteří se kdysi potkali u Kýty, taky potkali výrazně později na fotbalovém hřišti.
No.
A to už ta jejich jména něco znamenala.
No a pak...
A já vůbec nechci nějak schazovat řezničí, pozor.
No pozor, to nejde schodit, to je hrozně, jako já jsem to fakt nedělal dlouho, a vlastně jsem to nedělal nikdy úplně jako na 100%, ale to je jako podle mě jedna z nejtěžších prací, jako jaká je, protože tam fakt jako taháš spoustu, teď ještě jenom abych to, já možná, že teďka už to dělají v rukavicích, ale furt mít ruce vlastně máš v chladu, jako, a řeknu to, jako je chlad a někdy fakt jsou ledový, to maso musíš do toho šát k té kosti, prostě to je jedna z nejtěžších podle mě prací, samozřejmě jsem žádnou jinou práci nedělal.
Já jsem šťastný, že ji nedělám teda, já jsem se rád, že jsem se doučil. Že jsem skončil a byla to pro mě řehole, ale musím říct jenom jedno pozitivum. Pracovali jsme u pana Supa na francouzský, jak říkal Pavel.
To byl tatínek, ty to řekneš, jasně.
Vlastně to byl tatínek hokejisty
Michala Supa
ze Slávy a ze Sparty vlastně. A to bylo jediné místo vlastně řeznických míst po Praze, kde nám bylo dovoleno sportovcům odejít vlastně na trénink, protože on to znal, on věděl, že ten sportovec musí odejít a já byl na několika provozovnách a musel jsem z nich okamžitě odejít, protože tam mě drželi do 4, prostě že nebylo hotovo, neodejdeš. Takže tam to bylo skvělý, že byli hokejisti a byli fotbalisti, protože s náma nebo se mnou u Ponku kostili ty půlky a ty různý kejty i hokejisti, dorostenci hokejisti ze Sparty, který právě Sup v tomhle podporoval, pan Sup, takže na to vzpomínám jako pozitivum, že aspoň tam jsem měl možnost chodit aspoň na trénink a trénovat. Jo.
Když řeknete o fotbalistovi, že je řezník, tak to většinou není myšleno moc pozitivně.
U Gáby to platilo i na hřišti.
Ale dva pánové, kteří teď sedí ve studiu, tak krom toho, že byli báječní fotbalisté, tak jsou to taky skutečně bývalí řezníci, nebo alespoň se o to pokoušeli.
Jo, tak dá se to, ne, jako, hele, zase to bylo taky trošku o tom charakteru, jako tam bylo spousta, já neříkám, že jsem jako byl dříč, ale vždycky jsem tam přišel, ale byli kluci, kteří jako prostě radši se hodili marot a radši tam nešli, protože fakt to bylo jako, to učení není jednoduchý, že jo, tak teďka ty mladí už mají spoustu předností a u nás prostě to bylo, hele, tamhle, ať jí to umejt, a tam byla studená voda, bylo tam těch loden takových těch plechových, jako, krabic, bych řekl, aby posluchači věděli, třeba 20 a byli mastní, byli špinaví prostě a musel
to v opaření ruce, jo. Neskutečně, aby to vlastně šlo dolů, tak musel se použít strašně vařící voda. No. Takže já, když jsem to dělal, protože někdy jsem Pavla, když dělal ty nožičky, tak jsem musel zaskočit u těch loden a tam jsem právě jako měl úplně jako rudý ruce, no, protože jsem si, aby to opravdu vypadalo a bylo to čistý, tak jsme to museli takovýmhle způsobem kartáčem vyrejžákovat, bylo to jako opravdu, to byl očistec. No.
Čas letí, zatím je to pořád o řeznictví, tak půjdeme k fotbalu, ne?
Půjdeme k fotbalu, ještě tady já přeskočím k tomu třetímu slovu, protože tam pak jako se dostaneme stejně, a Teplice. Teplice a Petr přišel v nějaký situaci z Německa a začali jsme přípravu a Petr byl nejlepší střelec. Přišel jako defenzivní hráč a Petr přišel do Teplic a říkal, co tam s ním udělali v tom Německu, normálně jsme hráli přípravný zápasy a on dal nejvíc gólů, to si taky pamatuju, jako, takže tam jsme si říkali, hele, já ho znám jako prostě od malá, jo, tento mydlí, tyjo, tento, že ten nám jako pomůže, a on začal dávat góly. A říkám, tak Petře, co se stalo?
No nic, to bylo v přípravě, že to byli slabí soupeři. Ne, jako tam se nějak dařilo, samozřejmě byli tam skvělí nahrávači a ta byla příprava na umělý trávě, nic velkýho, ale samozřejmě nějak, už dřív jsem hrál v útoku, takže si nějaký vlohy jsem k tomu měl a tam se povedlo dát, nevím, 4 góly v přípravě, on zrovna nikdo nedal, Pavlovi se moc nedařilo, takže ne.
A jsem tyhle zápasy ani nehrál.
Jo, to by nechali odpočívat.
Ne, to jasný, to, hele, já si myslím, že do Teplice ještě dostanem. Sparta, 4 tituly.
Ty. Kolik bychom jich vlastně napočítali dohromady tady ve studiu?
No, tvoje?
4?
4, no já nevím, já 5.
Ty nevíš, kolik máš titulů?
Jo, takhle, no dohromady 9. Nevím, jestli máš nějaký ty.
Ne, bohužel, nemám.
Magister nebo?
Ne. Bohužel, taky já ne. Jsem neúspěšným vysokoškolským studentem.
No, tak to seš jako vícemistr, to se skoro.
Já jsem vícemistr.
Máme 9 titulů a jednou druhej. No, takže Sparta od malinka přes Žižkov.
Přes Rudu, přes SKPP, přes Cheb, a předtím přes Sušici na Vojně, pak chvilku v Chebu a pak do Viktorky Žižkov a pak do Sparty. Hmm.
4 tituly, to je dost?
4 roky, 4 tituly, povedlo se to. No.
Neumrzí to?
No, tak to nevím, jestli to neumrzí, ty vyhrával chceš pořád, jo. Já jsem pak šel do jiný trošku, do jiný úrovně a tam jsem spíš tu ligu bránil, aby jsme na ní zůstali, jo. Takže prostě, i když ten první čas v Německu, tam jsme hráli taky nahoře, takže samozřejmě to neumrzí a každý chce vyhrát a tituly získat. Samozřejmě, kdybych měl jako Jirka Novotný, jak by byl šťastný. Ale čtyři mi stačí, si myslím.
Ale tehdy to asi tak bylo, ne? Seš Sparťán, musíš mít titul. Tak v tom období to se asi tak s tím prostě počítalo, ne?
To období bylo daný, takže asi není nic jiného, než aby Sparta ten titul měla. Samozřejmě tam konkurenti byli, ale říkalo se, že v Průhonicích už je to 0-2 nebo 2-0. My jsme měli tehdy jako opravdu velice dobrý tým, jo. Měli jsme dobrý střelce, měli jsme i dobrou zálohu, prostě ten tým byl výborně sestavený ty 4 roky a to rozhodlo asi, samozřejmě Slávě se snažila, ale tehdy to moc nešlo.
To bylo na konci 90. let, říkám to správně.
96-2000.
Ano.
To tam byl 4 roky ve Slávi.
No dobře, ale takže Sparta, to je jasný, no a pojďme do Německa.
Já jsem se tady vypsal jednu citaci. Petr Gabriel řekl, takže Petr tady obecně, že období v Kaiserslauternu bylo to nejhorší období v jeho životě. Nejdřív jsem půl roku laboroval s patní kostí, pak jsem si utrhl achilovku a 13 měsíců proseděl v lékařských ordinacích a čekárnách. Trápil jsem se, byl jsem hodně nešťastný, ale nevzdal jsem se a šel dál za svým cílem.
No tak si to vlastně řekl, vlastně si to přečetl.
Tak to je vlastně vypadalo, všechno.
Tak to je všechno.
Tak to je všechno.
Tak děkujeme.
Takhle to nějak vypadalo, no prostě na co jsem se hrozně těšil a na co jsem vlastně celý ten život pracoval, dostat se řeknu, z toho vrcholu České ligy, což byla Sparta tehdy, protože jsme ty tituly získávali, hráli jsme i Champions League, tak jsem se dostal samozřejmě do zahraničí a tam člověk chce samozřejmě nějakým způsobem prorazit. No a mě asi díky té poslední hodně intenzivní sezóny, který jsem opravdu hrál extrémně hodně, jsem to nějak počítal, nějakých 70 zápasů ze vším všudy, takže to byl každý třetí, čtvrtý zápas, čtvrtý den byl jeden zápas, takže jsem byl hodně jako vytížený a to tělo to asi nevydrželo, takže mě začaly provázet problémy a tím, že jsem byl novej a chtěl jsem tam být, tak jsem asi dost věcí šel přes bolest a tím jsem si to celý, jako celý pokazil, takže jsem se trápil, ale nezabalil jsem to a po tom roce, kdy jsem se jakoby dal dokupy po těch různých reoperacích, tak jsem to začal jako úplně od znova a podařilo se to. A
já vím, že to asi citlivé téma, ale když říkáte trápil jsem se, tak co vlastně přesně to znamená? Protože představuji si tu situaci, jdete do zahraničí, chcete se tam prostě prosadit za každou cenu, chcete ukázat, že na to máte, že umíte hrát fotbal a chcete se poměřit s těmi nejlepšími, ale tělo to prostě nedovolí.
Trápil jsem se trošku i vnitřně, protože když máte v klubu už něco za sebou, už vás znají a pak se zraníte, tak je ten přístup samozřejmě i toho klubu a i tak i toho hráče nemá takový obavy, jak na něj ten klub nahlíží. Já jsem tam přišel, byl jsem tam 3 neděle, nikdo mě pořádně neznal, vložili do mě vlastně investice, koupili mě a teď chtějí něco vidět. Jo? A samozřejmě já jsem tím, že jsem to pořád zkoušel, tak to vypadalo, že se vrátím, pak jsem jenom řekl, že mi to bolí a zase jsem musel na 14 dní skončit, jo? Pak se teda udělala nějaká operace. Ta byla taková, jaká byla. To byla patní kost, kde ji nějakým způsobem tam zrekonstruovali, nebo se na ní podívali, vyčistili. No ale samozřejmě tam v tom místě se upíná chylová šlacha a já jsem samozřejmě asi nedodržel nějaký časový harmonogram a začal jsem strašně brzo. Přišla zimní příprava, to znamená nápor, že jo, velký, hodně tréninků, no a bolesti jsem měl už potom v oblasti achilovky. No a říkal, bral jsem samozřejmě na to nějaký tablety, že jo, to je cesta do pekel, no a pak mi jednou řekl taťka, nech si dát injekci, ta má větší sílu, tak jsem si nechal dát injekci a při druhém tréninku jsem vlastně nic necítil, že jsem měl mrtvou nohu, no a zabral jsem, no a ustřelila mi achilovka, takže jsem skončil.
Promiňte tu otázku, ale je pravda, že když praskne achilová šlacha, že je to rána jako z děla?
Říká se to, já jsem byl trošku v tom pohybu omezený, pamatuju si, že to bylo při takový ty rozcvičce při těch sprintech ve dvojicích a bylo, trenér asistent to tam kontroloval, řídil a trošku na mě jakoby byl nepříjemný, že jakoby to nejdu na 100%, já jsem samozřejmě říkám, měl problémy, proto to pak dopadlo a v tu chvíli, kdy se to stalo, jsem si myslel, že mě doma je nakop. Jo, jakože by se rozeběh a což byla hloupost, jo, že by tohle by se asi v takovýhle profesionálním sportu nestalo. A já jsem se vlastně potom, když jsem spadl na zem, tak jsem se otočil, kde je, protože jsem myslel, že musí stát u mě, protože mě nakop přes nohu, jo. To je rána, praskne něco, pak už ta bolest není taková, to už tak říkal, já jsem nic necítil, akorát jsem nemohl
hýbat. Tak jsi to měl opíchlý ještě.
Já jsem to měl ještě vlastně zmrazený tím Voltarenem, jo, takže to, proto mě to nebylo, teď si to vedu, vlastně děkuju, že jsi mi to přijde, takže achilovka.
Ty vlastně, jediný říkáš, hele, to ti prdne achilovka, vůbec to nebojí.
Ale takže... to ty si, Pavle, nezažil, ne? Že bys rok a půl třeba nehrál fotbal.
No, kvůli zranění je to jako vlastně, musí to být hrozný. Já jsem obdivoval, tak v tu dobu jsme se jako nestýkali, ale obdivoval jsem třeba Vencu Pilaře, to jsem zažíval vlastně, že vlastně vždycky se uzdravil třeba a zase byl, já nevím, 3 měsíce mimo a začínal vlastně, po měsíci začínáš od nuly, že jo, natož po, já nevím, 2 měsících, 3 měsících prostě začínal od nuly.
Natož po roce.
Pro mě by to byl vlastně konec, jako, protože já jsem jako měl sklony k tomu malinko přibrat, že jo, ale pro mě by to byl konec, jako takovýhle zranění si myslím.
Ne, tam jde o to, že samozřejmě i v tom zahraničí ten ta tréninková jako morálka vůbec je ta zátěž je jako obrovská. Já jsem se trápil v tom z toho pohledu, že jsem šel vlastně trénovat třeba po tom zranění s tím týmem, měl jsem jít na obyčejný výběh a za dvě minuty jsem ten tým vůbec neviděl. Jo? Oni mi utekli, takže já jsem šel nějakým svým tempem a ten návrat po těch 13 měsících do takovýhle...
A to seš tam furt novej vlastně, protože
no, já jsem prostě byl i pak část doma v Obedlích, že jo? Jezdil jsem jenom na Domnichova na různý předělání úhlu té sádry. Jo? Byl jsem doma, byl jsem povoleno být prostě v Česku, takže jsem vlastně řeknu, pár měsíců tam ani nebyl, tak se vrátíte. No a začínáte jako znova, vlastně začínáte v době, kdy koupí jako hráče, který byl na mistrovství Evropy a je z něho troska, jo. Za mě opravdu troska byla, já jsem to takhle vnímal a proto jsem se i vnitřně trápil, protože jsem cítil, že to je úplně mimo, jo, to je úplně mimo to zvládnout.
To ty, prostě,
jak se říkalo, to je hráč, to svět neviděl.
No jasně, no, ale pojďme někam jako do toho příjemnější, my jsme vás vyřadili, Teplice,
ano.
Jsme vás vyřadili v Intertoto Cupu.
Ano, tenkrát se to jmenovalo, přesně tak.
Pak jsme vyřadili Kaiserslautern ještě jednou a pak už si přišel k nám do Teplic, nebo?
No, ne, nebylo to tak, že my jsme v létě 22 hráli Intertoto Cup,
ano.
Kde jsme doma vyhráli 2-1, ale...
Jsem dal gol z penalty,
to si dal branku, tam jsem nehrál, koukal jsem na tebe jo. A říkal jsem, on dá, jo. Jo, vedle kluku na lavice dál. A když jsme přijeli za týden do Teplic, tak jsme dostali 4 góly a Teplice nás smázli.
Jsem dával na 1-0.
Taky dával. A tam už jsem hrál, to jsem si ten zápas, tam už jsem začal po tom roce vlastně trošku jako začít hrávat, i do tohohle poháru jsem dostal šanci. A v Teplicích jsem nastoupil, ale výsledek byl takový, jaký byl.
A tam byla červená karta podle mě pro vás, ne?
Byly tam dvě. Nejdřív pro nás ve 44. si pamatuju přesně. No. Štefan Malc, byl takový specialista. A pak ještě od vás.
Tomáš Kukol.
Takže se hrál pak o 10, oboru manča 10-10 a pro Teplice, protože poločas skončil 0-0, tak to byla výhoda, protože oni začali lítat a měli víc prostoru. Pavel
Divecký verbíř nahoře, no, to se blbě chytalo.
No, hrozně blbě a Pavel měl víc prostoru, mohl dělat svůj dribbling, že jo. Nosili jsme 4 goly. Tak tam jsem se vlastně dostal do Teplic v roce 22 a v zimě 23, to znamená za půl roku, jsem začal vlastně v Teplicích půlroční hostování, kde jsem vlastně s Pavlem už mohl být na denní bázi.
My jsme spolu i dojížděli vlastně jednu dobu.
Nedojížděli, já jsem nechtěl, protože jsem viděl, co vy při tom dojíždění s Lůžou Zelenkou děláte, tak jsem nechtěl, že to byla taková tragédie.
Co jste Petru Gabrielovi
dělali? Ne, ostatním lidem, já jsem u toho nechtěl bejt. Jo, jako lidi zastavovali na dálnicích, kontrolovali si technický stav vozidla, protože Pavel je upozorňoval na prasklou pneumatiku a tak dále. Jsem toho nechtěl být účastníkem, já jsem jezdil radši sám.
Teď mě teda zaskočil, je to pravda, no. Byl takový vtip, jako teda v rychlosti, jenom vlastně jsme někoho předjížděli a za trup a ukázali jsme mu jako na gumu a dělali jsme jako takový ty gesta, no a oni většinou samozřejmě to zkontroluje. No.
Ale Pavle...
Tak nám to přišlo hrozně vtipný v tu dobu, jo, tak no. Se omlouvám s odstupem 30 let nebo 40 let.
V 50 už to neděláš.
To ne, se omlouvám těm lidem, který jsme takhle přibrzdili.
A no. Pak ještě jezdili po tréninku, nemohli vyjet z kopec na Milešovku, tak tam byl takový hostinec a tam zastavovali na bůček.
Jo, to je pravda.
A to se já jsem měl doma vlastně dvojčata, malinký a utíkal jsem po tréninku. Když jsem teda v Teplicích nespal, což jsem přespával občas, tak jsem opravdu utíkal za rodinou. Jasně. Na tohle bych, kdybych tohle...
Už jsi byl prostě na nás starý, no.
Já jsem byl pod obrovským tlakem a měl jsem určitou zodpovědnost i doma, takže jsem nemohl s nima tohle podnikat.
Takže Teplice, dobrý.
Teplice, za mě ten půl rok byl, odehrál jsem z 15 zápasů 11, super, ale já jsem se tam neskutečně uklidnil, užil jsem si vlastně neskutečnou srandu s klukama a byl to takový jakoby restart toho mýho působení a když jsem se vlastně vrátil po tom půlročním hostování do Německa, tak jsem vlastně začal tu svoji druhou, za mě jednu z nejúspěšnějších mých etap vlastně v fotbalových, sice to bylo na sklonku kariéry, ale bylo to super.
Bielefeldu.
Přesně tak, takže tam jsem... Tak
pojďme, pojďme dorazit tu kariéru, tu německou.
Pak ta malá dvojčata.
A pak jenom na dvojčata. Bielefeld, jeden rok druhá liga a pak Bundesliga, jo? Postup?
No, já jsem vlastně... Bylo vidět, že po těch 3 letech, kdy jsem se pak jako začal rozehrávat, pár zápasů se mi nastupoval, ale nebyl to žádný šláger, tak jsem se začal řešit, že se mi blíží konec kontraktu. Měl jsem vlastně 4 roky podepsaný kontrakt v Kaiserslauternu a vlastně po třech letech začalo řešit vedení, jestli jako si mě nechají, nenechají, a domluvili se s panem Paskou, který mě zastupoval, že by bylo dobrý ten dres asi změnit, takže jsem, začali jsme hledat klub a potom půlročním hostování v těch Teplicích jsme se rozhodli, že uděláme krok malinko zpět, že z té první ligy půjdeme i do té druhé, kdy jsme tu nabídku dostali, já jsem byl pro, nebyl jsem tak, že bych prostě musel za každou cenu do první ligy, no a vlastně jsem začal hrát druhou ligu v Německu, která, ona dneska je třetí liga, je na vysoké úrovni, druhá byla opravdu tehda špičková, mohl postoupit úplně každej. A vlastně podařilo se nám po tom prvním roce nebo tomu týmu společně se mnou vlastně do té první ligy postoupit. Takže se ten cíl splnil, po sestupu se hned postoupilo, což bylo skvělý, a pak už se vlastně ten zbytek toho mýho působení, ty 4 roky následní, že celkově jsem byl v Bielefeldu 5 let, tak se 4 roky vlastně pravidelně hrála první Bundesliga, což byl asi nejdelší úsek, kdy se Bielefeld udržel v té, to byl nejčastěji postupující a sestupující vlastně tým v té historii.
Něco jako Plzeň.
Jo?
No, tak kdysi.
Jo, kdysi, takhle, kdysi. Jo, takže to bylo, takže za mě pak to bylo jako skvělý a užil jsem si to extrémně.
Ano, hostem desítky Pavla Horváta je Petr Gabriel, bývalý reprezentant, vynikající obránce, který nakonec v Německu měl fantastickou kariéru. Když se ohlédnete zpětně za tím vším, řeknete si, jo, to se povedlo.
Musím to říct. Jo.
No, řekněte to.
Bylo by to lepší, no. Kdybych to řekl.
Ne, musím to říct, že to tak je, tak jsem to myslel. No, jo. Já si myslím, že jsem ten hráč, který ve své kariéře zažil úplně všechno. Jsou v mý éře, a samozřejmě i Pavel, hráči, kteří možná měli víc úspěchů, byli možná i možná lepší, braný jako lepší hráči.
Možná víc na očích.
Byli, no taky, ale chtěl jsem to s tím směrem říct, že oni měli skvělou kariéru, ale já jsem si, a musím to říct celá otevřeně, vlastně prošel úplně vším. Ten můj záběr, čím jsem si prošel, je extrémní. Řeknu jména Patrick Berger, Šmíca, Koller, tyhle ty hráči, nechci někoho zapomenout, prostě tady ta éra, ta prostě to jsou jména, který něco dokázali i v Evropě, a vlastně, ale měli tu kariéru takovou jako klidnější, jo. Mm-hmm. A já zase musím říct, že jsem rád, že jsem si tím prošel, možná mi to i pomáhá v současnosti, že jsem uměl vylézt i z takových těch těžších situací, ale za mě neskutečně jsem si to užil a vlastně prošel jsem vším, což vlastně je pro mě životní obrovská zkušenost a dává mi to teďka vlastně ty pohledy na ty věci, široký pohled, náhled a i pro to rozhodování, tak to všechno jsem vlastně si přines a jsem za to strašně rád.
Pavle, jaká je ta nejhorší otázka, kterou ti může novinář položit jako fotbalistovi? Určitě byla otázka, kterou si nesnášel.
Když jsi byl zapojený v gólový akci třeba, dal si gól po tom, že Petr Gabriel šel po levý straně, nacentroval a ty si dal gól a ten novinář se tě zeptal, jak jsi viděl svůj gól. To byla pro mě nejhorší otázka jako v dějinách.
Častá otázka.
No blbost prostě. No.
Ne, já se na to ptám proto, že Petr Gabriel prý a sám to sobě kdysi prohlásil, neměl dobrý vztah s médií. Proč jste neměl dobrý vztah s médií?
Nevím, jak bych to popsal, no. Možná mě Pavlík nastartuje.
Jako no ne, no tak jako když se ti omílá téma, tak nechceš o tom mluvit, no, tak o tom nebudeš mluvit. A když tě ty hráči jako teda hráči novináři vlastně jako tlačej do něčeho, aby si mluvil o přestupu, o zranění, o rodině, o dětech, o kterých budeme mluvit, jo? A oni tě do toho tlačej, no tak jako s nima nebudeš mluvit jako. A vlastně ty máš tu volbu, tak jako většinou za tebou přijde tiskový mluvčí a řekne, hele, čeká tam na tebe Jarda z Radiožurnálu, David z Radiožurnálu a ty řekne, já za ním nejdu, protože prostě nechci.
I za mě pořád taková ta pozice obránce, jo, to jsou nedocenění posty. Jo.
No jasně, to je jo, další
nedocenění
věc, no.
Posty, já když budu stát, a řeknu to jednoduše o 10 cm na tom obrovský, na těch obrovských hektarech blbě, tak je samozřejmě branka a je to samozřejmě chyba. Jo, samozřejmě máte nějaký úkoly, trenér řekne, budeš hrát tohle, to znamená, vůbec ani nevýjíždějí, to se vůbec zrovna nedostane. Jasně. Pak dostanete hodnocení, že jsi byl pasivně, jestli hrál bačkoru, jo, přitom jo, vlastně plníš jo. To a trenér je šťastný. Šťastný vlastně, že si to zvládnul, že si ty jeho pokyny dodržel. Mm-hmm. A tohle všechno se vlastně hodnotí zvenčí a prostě já, když jsem viděl, co jsem všechno prostě jako měl splnit a to byl můj hlavní úkol a musím říct, že se snažil a dařilo se mi to dost často, tak jsem za to byl kritizovaný, proto jsem říkal, že nechápu ty pohledy, ale samozřejmě...
Na mě působí jako laskavý milý chlap, protože mě to zaujalo.
My jsme třeba zažili ještě tu dobu, nebo možná je to ještě teďka, já teda musím říct, že to úplně sleduju, ale vlastně jede jeden novinář na zápas a hodnotili, dávali se ty čísla, ty známky.
I puky,
no, nebo půk, nebo hvězdička, nebo co to bylo. Jo, za špatný výkon byl půk, no, ne? Nebo něco. No, a to je jedno. A teď vlastně si uvědom, ty jsi novinář, tak jedeš na fotbal a budeš koukat na zápas, kde ten Petr Gabriel hraje levýho stopera, jo, a nezavinil gól, byl v týmu, který vyhrál a dopředu neudělal nic, no, tak udělá 6, protože to je jako ten průměr. Kdyby náhodou dal gól na 3-0, tak mu dá 8. A když by to dopadlo 1-1 a on tam někdo mu utek, tak mu dají 4. Jo, ale vlastně přesně jak říkal Gába, ty vůbec jako novinář nemáš ponětí o tom, co potom hráči chce trenér, jestli fakt splnil to, co jako od něj to mužstvo potřebuje. Takže to jsou takový hodnocení, jsou nefér. No. Já bych šel už na ty děti.
Dobře, protože jméno Gabriel nezmizelo z fotbalové mapy.
A teď ta mapa teda, promiň, tak mapa. Dánsko a Slovensko.
Ano,
to je
Šimon, jako Slovensko, Ružomberok.
To je celkem štreka.
Dánsko a kvízová otázka, já sám na ní vlastně neznám odpověď. Jak se to správně vyslovuje? Mityland, Mityulán, Mityulén, já už jsem slyšel tolik verzí.
Jo, Mityulén jsem taky slyšel.
Já to řeknu, nevím, jestli to řeknu správně, ale používám Mityland.
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 No, to je takový to německý ty.
Mityland. Ty. Tak, takže Mityland. Adam Gabriel hraje za Mityland.
Jasně.
Tak, ano. A teď ta mapa, Dánsko, Slovensko, to se vám rozutekli ti synáčci každý jiným směrem.
Byly víkendy, kdy jsem jezdil na jeden zápas. To bylo, když hráli kluci v Žákách a v dorostu Sparty. Zabil jsem 2 mouchy 1 ranou. A to jsem ještě stíhal svůj fotbal, takže to jsem ještě mohl hrát právě ten svůj okresní přeboj. Pak se stalo to, že Šimon došel do Plzně, a Adam zůstal ve Spartě, takže tam už se to začalo, tam už to bylo složitý.
Já to budu jako přerušovat. No. Oni hráli vlastně odmala spolu, od Zbraslavy teda.
Ano.
Sparta
tam šli spolu, to jako balíček.
Jasně.
Jo, a to asi mě chtěli uchlácholit, řekli mi, že mou oba dva, tak abych kejnul, protože já jsem 4 roky říkal ne.
Jasně.
Proč?
Protože Zbraslav Spartu porážela, tak nebylo proč do Sparty jít.
Přesně tak.
V tu dobu, ale jenomže pak začali viditelně za mě, odborným pohledem trošku tréninkově lelkovat, už jim to nestačilo a tam jsem rozhodl, tady musí jít do vyšší konkurence a kvality, takže jsme se rozhodli a šli do Sparty, takže šli spolu, samozřejmě ve Spartě, nejdřív.
Tam byli do 18.
Tam byli kde?
Ve Spartě.
Ve Spartě byli, Adam tam byl do 21.
No a tam, tak já odbočím teda, no. Protože Šimon vlastně přišel do Plzně, že jo?
Šimon v 17 letech vlastně opustil Spartu a dostal vlastně možnost jít do Plzně.
Dobře, a teď jako tak určitě jste to probírali, takže opustil Spartu, což jako pro nás vlastně přijde jako divný, že jo, jít ze Sparty do Plzně, protože seš s bráchou, seš v tom svým týmu, byl v nároďáku, jestli se nepletu.
Ano.
A jde hrát do Plzně.
Tak vznikly tam nějaký problémy mezi tím vedením té akademie a vlastně hráčem, který se vyřešili pak nějakým společným setkáním s managementem a vlastně rozhodlo se a povídalo se, co se vlastně stalo. My teda společně s panem Paskou a s Pavlem Kukou jsme vlastně na tom setkání vůbec nezjistili, co vlastně Šimon proved. Já navíc jsem měl tu možnost to díky tomu, že Adam s ním vlastně v tom týmu byl a v těch tréninkách byli spolu, tak jsem se nezávisle vždycky Adama ptal vlastně, co se děje. Ten mi nebyl schopen vysvětlit jako nic špatného, a naopak říkal, tam je to spíš směrem na Šimona špatně, takže já jsem se neptal Šimona, že bych si dělal názor. Dělal jsem si názor i od nezávislého člověka, i když je to bratr. No a pak se rozhodlo, že prostě takhle to nejde dál, nebudu detaily, já ani nevím, jaký byli, už jako my jsme ani na tom setkání nebyli, jsme se nedozvěděli, koukali jsme takhle po sobě vlastně, co se stalo. No a pak se udělalo hlasování, teda OK, skončí se, neskončí se, a skončilo to 4-0, to znamená já, pan Paska, Pavel Kuka a Šimon, a rozhodlo se, že teda v tuhle tu chvíli, jak se Sparta vyjádřila, tak to nemá cenu pokračovat, chci pryč, a přišla vlastně nabídka od Plzně, kdy si pan Šárek vlastně Šimona přetáh do Viktorky.
Já se do té Plzně vrátím a teď jenom ještě mě jako zajímá vlastně to, co mi teďka napadlo, co tomu říkal ten Adam? Jako jak to vnímal jako ten brácha, rozumíš, jako víš co, musí být jako citlivý, ne?
Bylo to určitě citlivý, Adam v tu chvíli na to, jak je, on vlastně trošku jiný, on není ten žrout toho fotbalu, jo? On má ty svoje jiný zájmy, Šimon je úplně daný, to je jako 100% koncentrace, Adam prostě ten loví ryby, chodí za ptákama a prostě je to takové jako chtěl dělat školy.
Jako koukat na ptáky.
No jasně.
Promiň.
Ano, přesně tak, pardon. Takže pro něj to bylo jako ještě víc, až samozřejmě se to dotýkalo jeho bratra, to znamená, nebylo to pro něj a v tom věku, no, 17, to je hodně takový citlivý, a v tu dobu v té Spartě on vlastně ani nechtěl zůstat. Takže on se tam jako dost docela trápil a vlastně v tu chvíli mu pomohl vlastně ten krok, kde já jsem se dozvěděl, táto, já hrát fotbal nechci, a já jsem říkal, Harriot, to je jako špatně v 17, 18 letech skončit. A řekl jsem, vlastně tehdy náhodně se mě napadlo zavolat vlastně trenérovi Michalovi Horňákovi, zeptat se ho, hele, nemáš prostě jenom tréninkový prostor pro to, aby ten Adam z toho dorostu šel k vám do juniorky nebo do Bčka. On to byl juniorka, tenkrát to bylo trošku oddělený.
A Míša byl kde?
Míša byl juniorky. Jo, a Michal mi říká, hele, když to domluvíš jako s vedením a takhle, tak já s tím vůbec nemám problém. No a vlastně to se stalo to, že mladý Adam, který neměl ještě ani věkově na juniorku, tak vlastně se přemístil do Bčka Sparty a tam vlastně vzniknul ten jeho přerod, protože on se dostal úplně do jiného kolektivu, protože tehdy juniorka a dorost byl trošku oddělený, na Spartě dvě oddělené oddělení a on chytnul tu druhou mízu, takže on se z toho jako dostal velice rychle, no a začal vlastně růst, jo, pan Kotal, pan Loučka, jo, tyhle ty trenéři ho měli pod sebou, navíc ty jiný kluci, který byli starší, už na to koukali trošku jinak, byli staršího věku a on už se, jako řeknu, s těma pubertákama moc nesetkává a dostal se trošku do jiného života, jo, který on hledá.
Teď už nemusíme pochybovat o jeho kvalitách, dostal se do zahraničí, je to skvělý fotbalista, ale nezaslechl jste kdysi něco ve smyslu, o jo, tomu to táta domluvil, a tak dále. Znáte to, to fotbalové prostředí prostě je tak.
Jako do toho Midtjyllandu, jo? Že bych
ne.
Do Midtjyllandu.
Ne, v té Spartě.
Ne, já jsem na začátku říkal, já jsem velice, velice, a to jsou lidi, kteří dneska ještě trénujou, tak moc dobře vědí, když za mnou chodili, když byli kluci na Zbraslavi, pojď tam už, tak jako jsem opravdu tvrdě odolával a dal jsem mi tam opravdu v době, kdy jsem věděl, že lelkovali. A snažil jsem se opravdu trošku zdržovat. To, že jsem na fotbali chodil a byl jsem všude, tak to je můj život. Já jsem prostě tomu dal všechno a dneska je to vidět. Důkazem toho mýho přístupu jsou to, že dva kluci, který přišli z jednoho klubu a jsou to vlastně dvojčata, bratři, tak jsou v té svojí generaci, kterou vlastně Sparta měla dva jedničky, tak jsou vlastně, se dá říct, nejdál. A oba dva to docílili, jo. Dneska Šimon samozřejmě, jak říká se, je v cizině na Slovensku, ale myslím si, že nebude trvat dlouho a on se do té západní ciziny dostane. Jsem o tom přesvědčený. A samozřejmě za mě to je ten...
Byly už tam náznaky.
Ano, byly tam náznaky, bohužel v Ružomberoku tomu se teďka v létě moc dařilo, takže klub do toho hodil vidle. Takže se to nepovedlo, ale zůstal tam a uvidíme, jak dlouho tam zůstane, ale i tak oba jsou v první lize. Adam samozřejmě v týmu, který hraje dneska, nebo mohl hrát i Champions League. A takže jako za mě se povedlo neskutečný posun těch kluků a já v tom vidím, ne v tom, že jsem jim pomohl někam nějakýma slovama k někomu, že jsem někde se doprošoval. Já si myslím, že jsem jim pomohl tím, že jsem na ty fotbaly chodil, viděl jsem ty chyby i ty pozitiva, negativa.
A prý jste byl přísný otec.
Strašně přísný, jak k sobě, tak k ním, a myslím si, že to strašně pomohlo a oni z toho dneska obrovsky čerpají a jsou tam, kde jsou. Proto říkám, že to si pojďme říct, jako komu se tohle povedlo v minulosti, že oba dva bratři byli schopni toho dosáhnout. A já jenom tvrdím, že je to tím, že jsme, že jsem se tomu takhle hrozně věnoval, to je trošku taková ta to pochválení mě,
no, to
ale navíc, je to o tom, že já jsem všechny ty moje informace jim předával a to si myslím, že je posunulo o krok trošku dál, než třeba někoho ostatního. Nechci to hodnotit, ale vidím v tom velký pozitivum.
Tak já jenom řeknu jako můj pohled rychle, jenom podle mě v tom hrálo i roli to, že vlastně málo který ten kluk v těch letech je schopný jít sám. A oni tím, že podle mě byli dva, že kolikrát mohli prostě absolvovat ty takový ty tréninky mimo spolu, tak je to taky nakoplo, jo? Si myslím já. No a malej co?
Malý maluje.
To
je umělec.
Petr má ještě jednoho syna.
Já mám třetího, to je umělec, uvidíme, ten sportovně úplně toho fotbal, to leze úplně krkem, ten řekne fotbal, tak odchází.
Kolik mu je teďka už?
15. Takže ten tomu jsme to zhnusili tím, že s náma na ty fotbaly za klukama jezdil. Takže toho jsme naložili jsme ho do sedačky, vyndali jsme ho u klandru a on musel 90, nevím jestli 90 čekat.
Protože jak si byl pocit, on tam byl 2 hodiny před zápasem, on čekal tu hodinu a půl. Než to dohrajou.
Takovou...
A pak tím, že vím, jak Šimon dlouho byl v šatně, tak si myslím, že tam čekal ještě hodinu a půl po zápase. No.
Musíme hodně zrychlit. Mě zajímá, jak se projevuje to, že jste byl přísným otcem, nebo projevovalo.
Takhle, dříve s náma nechtěl, jako dříve se vozilo, rodiče vozili kluky na fotbaly nebo mezi na turné, projevilo se to tak, že s náma nikdo nechtěl jezdit z dětí. Já jsem samozřejmě nebyl, takže jsem křičel, ale byl jsem hodně kritický a povídal jsem, a to nikdo samozřejmě z těch jejich spoluhráčů nechtěl slyšet. Takže se o mě povídalo, Gabriel jezdí jenom se svýma dětma.
Nikoho jiného nechce vozit.
Nikoho nechce vozit, ale přitom to, a on se ke mně nechtěl nikdo sednout.
Takže já si to představuju tak, že se po zápase sedlo do auta a vy jste spustil Adame. V té 8. minutě, ta přihrávka,
pustil
co
si,
to bylo?
Pustil si iPad, video.
Ano, takže celý Strahovský tunel už to začalo a přes Brasla, přes Chuchly až domů jsme si povídali. Takhle, někdo trošku měl slzy, že jsem viděl ve zpětným začátku, že někdo slzel, ale byly tam období, kdy někdo hrál skvěle a někdo hůř a oni si to samozřejmě, jim to bylo samozřejmě líto, ale bylo to řečeno opravdu vždycky s nějakým úmyslem nechválit, hele, ty si hrál dneska parádně a přitom on se tam někdo točil jak vrtulník, jo.
A ještě na závěr, vy jste říkal, že dvojčata Adam a Šimon jsou jiní povahově. Adam se prý hodně zajímá o životní prostředí, záleží mu na tom místě, na kterém žijeme. No. To má po vás?
Ne, to já mě to samozřejmě taky, mě na tom taky záleží, jo, ale takhle extrémně do toho nejdu.
Ne, ano, protože já právě vím o Adamovi, že opravdu hodně dbá na všechno, co prospívá té naší planetě Zemi.
Takhle, jemu nestačí být fotbalistou. Jo, to je ten problém. Šimon jde z tréninku, lehne si, odpočítá, veme si PlayStation, zahraje si, odpočine si, lehne si. Adam, jak přijde z tréninku, okamžitě hledá úplně jiný věci. Jo, a samozřejmě dal se tímhle tím způsobem, to znamená, kdyby byl v tom jsou rozlišní. Oni tomu sportu dávají maximum, ale Adam není schopen ten volný čas jednoduše dát do nějakého odpočinku, chce být neustále aktivní. V tom je ten rozdíl mezi nima.
Já bych jenom teda rychlý shrnutí. Dneska jsme měli možnost zase tady jako si vyposlechnout příběh, který znova vlastně navazuje na všechny ty příběhy, že nikdo to nemá jako nalajnovaný rovně. Že jak Petr, tak vlastně i oba ty kluci tam měli obrovský jako smyčky, někdy i pády dolů a vlastně je vidět, že prostě vždycky, když máš tu hlavu nastavenou na to, že chceš, že to prostě jde. Někdy to trvá jako půl roku, někdy to trvá 3 roky, ale prostě se dostaneš tam, kam jako chceš a kde seš úspěšnej.
A to je to hodnocení, které já jsem, nebo říkám ještě pořád, že o fotbale se pořád ještě bavíme a to je to nejhlavnější. Prostě musíš štít, a jak říkám, někdy to trvá i 5 let, někdy 2 měsíce, někdy rok, tak se to dělo i u mě, ale vždycky, když ten člověk chce a jde za tím svým cílem, tak to je v tom sportu jediná spravedlnost. Že když jde, tak toho dosáhne. Takhle to vidím já a zatím si stojím.
A ještě úplně na závěr, my jsme vám přetrhli nit. Vy jste říkal, no kdysi to jsem zabil 2 mouchy 1 ranou, prostě jsem se šel podívat na kluky, kteří hráli v jednom týmu. To už se dnes dělá hůř, když je jeden v Dánsku a druhý na Slovensku.
No, teď momentálně jezdím hodně na Slovensko, ale udělám si čas samozřejmě vyrazit do Dánska. Tam samozřejmě všechny fotbaly vidím stejně, když ne na cestě osobně live, tak je vidím v televizi, protože ty streamy nebo ty přenosy jsou. Takže se dá říct, že vidím úplně všechno, ale snažím se i hodně jezdit protože chci vypadnout i z toho svého pracovního vytížení, abych se trošku uklidnil.
Mimochodem, to mě zaujalo, viděl jsem na Transfermarketu Adam Gabriel v této sezóně 5 zápasů, 1+2. To by šlo. Jeho otec Petr Gabriel, hostem desítky Pavla Horváta, tak vám moc děkujeme za váš čas. Bylo to milé povídání. Ať se vám daří, mějte se krásně.
Já vám moc děkuji, že jste mě pozvali.
Děkujeme a šťastný cesty.
Já moc děkuju, Pavlíku.
Hezký zbytek, nemějte se fajn.